Бенедикт XVI скіраваў віншавальнае пасланне партугальскаму кардыналу Жозе да Круш Палікарпу, патрыярху Лісабона і старшыні канферэнцыі біскупаў Партугаліі з нагоды 50-годдзя яго святарства. Пантыфік адзначыў, што Лісабон заўсёды славіўся людзьмі, якія давалі глыбокае хрысціянскае сведчанне. Ідучы за іх прыкладам, вы таксама прынялі сакрамент святарства і дары нашага збаўцы, каб дзяліцца імі з іншымі, напісаў папа да кардынала. Святы Айцец высока адзначыў адданую працу іерарха, яго глыбокія веды і разуменне касцёльнага навучання. Акрамя таго, у сваім віншаванні папа падкрэсліў павагу, з якой ставіцца да кардынала Палікарпу ў Партугаліі і ва ўсім свеце. Партугальскі іерарх з'яўляецца патрыярхам Лісабона з 1998 года. У 2001 годзе з рук папы Яна Паўла II атрымаў кардынальскі берэт. Ён таксама з'яўляецца вялікім канцлерам Партугальскага каталіцкага універсітэта, членам кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, папскай рады па справах свецкіх і папскай рады па культуры.